Ja mám strašnú radosť z volatility ceny Bitcoinu, lebo ona je dosť zelená posledných 10 rokov. Tak vítajte pri ďalšom dieli Zlé peniaze, dobrý život. Ahoj, Aďa.
Ahoj, Juraj. Ktorá časť je to dnes?
No myslím, že tu bude 11. časť, ale mňa to ešte minulý týždeň napadlo, že 10. časť to je také okrúhle výročie a že je možno na čase spýtať sa aj posluchačov alebo toho, kto to aj pozerá na YouTube, že či vôbec rozprávame niečo, čo ich zaujíma, a rozhodol som sa to zistiť tým, že som vyzval vás, posluchačov, nech na mojej stránke necháte otázky, ktoré vás zaujímajú, a vy ste nechali. A teda zmyslom bolo nejak ako zistiť, či ponuka sa stretáva s dopytom po tých informáciách, a zdá sa, že sme sa aj trafili, Aďa, čo myslíš?
No, tak my sme si aj zbežne pozreli tie otázky, ale nechali sme sa tak, že necháme sa aj viesť nimi, ale v zásade to vyzerá, že sú k témam, ktoré sme buď už preberali, alebo ktoré zaujímajú aj nás.
Napríklad na akých lyžiach lyžujem.
K tomu sa dostaneme.
Priznám sa, že som sa úplne systematicky na ne nepripravoval, len jak som ich kopíroval, tak niektoré som zbadal. Musím vás klamať, nestihneme všetky, teda to vám už sľubujem, ale budeme sa snažiť, akože vybrali sme také, čo reprezentujú aj viacero otázok, alebo nejak na seba navezujú, a uvidíme, možno to, čo nestineme, tak možno niekedy v budúcnosti nejakým iným spôsobom zodpovieme.
Hej, alebo sú niektoré také, že buď sme o nich už hovorili v predchádzajúcich podcastoch, alebo sa k ním dostaneme v nasledujúcich podcastoch.
Že otvárajú obrovský nový vesmír ďalších nových problémov.
Hej, možno za zmienku stojí, že oveľa viac sa ich týka zlých peňazí ako dobrého života.
Flákame za to, a zase ten dobrý život. Ale to posledné diely neboli moc bohaté na dobrý,
áno,
život.
Ale dá sa to vysvetliť aj tak, že dobrý život žijeme, a preto máme priestor sa rozprávať aj o takýchto menej optimistických témach.
Ale vrátime sa aj k dobrému životu čosi trošku, a možno aj niekedy dáme celý diel k niečomu z tých tém.
Dobre, tak ja navrhujem začať.
Poďme na to.
A máme tu takú zaujímavú otázku od Radoslava. Dobrý deň, všimol som si, že v poslednom mesiaci viac zverejňujete informácie, grafy ohľadom inflácie. Aká je inflácia, ktorú očakávate vy? Po tom všetkom, koľko peňazí sa v covide zatiaľ natlačilo a ešte aj natlačí. Máme sa tešiť na niečo okolo 6%, viacej alebo menej. K tomu smerujem ešte podotázku ohľadom krátkodobých a strednodobých efektov pre ľudí, ktorí majú hypotéku. Ale asi k tej inflácii sa najskôr dostaneme.
Radoslav pozorne sleduje náš obsah, lebo naozaj je to téma, ktorou žijem tie posledné mesiace. A to ani nie preto, že by som sa to snažil nejak presne predpovedať, lebo tí, čo nás sledujú pravidelne, vedia, že nie je dôležité presne predpovedať, ale je dôležité čo najlepšie prežiť. Čiže treba ako keby sa nachystať na viaceré scenáre, a teraz ten, ktorý sa stane, by nás nemal až tak negatívne postihnúť. Optimálne by sme ho mali pozitívne zužitkovať. No ale tá inflácia, ja ju považujem za dnes kľúčový ukazovateľ, a to sme aj v niektorých minulých dieloch načali, že ja si myslím, že tá inflácia, ak teda príde tá klasická spotrebiteľská inflácia konečne, ja to som to aj v tých mojich newsletteroch to nazývam, že čakanie na Godota, takže keď to príde, tak to má potenciál ako keby rozbehnúť nejakú podobu likvidácie v tých systémoch a možno aj krízu, lebo ja mám pocit, že už máme v tom systéme toľko dlhu, že ak by došla inflácia, na ktorú budú musieť centrálne banky zareagovať zvyšovaním úrokov, tak to má potenciál ako keby likvidovať niektoré, ja neviem, podniky alebo investorov, ktorí sú príliš zadlžení, a to má podľa mňa akože potenciál spustiť niečo, nejaký problém v tom systéme. No a teraz, že akú infláciu máme čakať, teda ja som aj písal v tých posledných dieloch, že už ako keby badať taký ten počiatočný rast cien, že to, že sa pustilo do obehu 20-30% nových peňazí v tom roku 2020, že podľa mňa už vidno, akože teraz úplne na začiatku toho produkčného reťazca v tých komoditách, akože ropa, zdá sa, že ako keby opätovne začína rásť. Med je na historických maximách, myslím, že ja neviem, 80%, či okolo to narastlo za posledný rok. kovy a iné rôzne komodity. Počúvam aj z ekonomiky, z rôznych firiem, že sa zvyšujú ceny. Čiže vidno to je aj na inflačných očakávaniach, vidno to na raste úrokoch na amerických dlhopisoch. Čiže ja si myslím, že trošku to v tých číslach aj vidno, ale ešte by som nevyliezol úplne na ten konár a nepovedal, že je to za dverami. Situáciu budeme sledovať. No a teraz, že koľko, že či to bude 6 alebo 10 alebo koľko percent. Ja mám skôr tendenciu si myslieť, že to pôjde postupne, teda minimálne na začiatku to pôjde postupne, že kým sa te preklopia tie ako inflačné očakávania, tak to budú skôr akože tie nižšie cifry, čiže ja by som pod 6% asi čakal. A potom bude strašne zaujímavé, že ako by zareagovali tie centrálne banky, lebo momentálny konsenzus je, že inflácia už nikdy v živote nepríde, my budeme mať navždy nulové úroky a preto je jedno, kto koľko dlží peňazí. No a keby sa toto náhodou začalo otáčať, že tá inflácia by naozaj došla, tak bude zaujímavé sledovať, či tie centrálne banky to nechajú chvíľku bežať, to znamená, že nezareagujú zvyšovaním úrokov, alebo zasiahnu a zvyšia úroky nad tú infláciu. No a ja mám tendenciu si myslieť, že oni to chvíľku budú chcieť nechať bežať a potom to môže byť zaujímavé, lebo potom tá inflácia sa môže rozbehnúť aj viac, lebo sa zmenia inflačné očakávania. Ale opäť, my sme strašne ďaleko ešte od tohto scenára, čiže do tých ďalekých špekulácií by som nešiel. Ale samozrejme, že keď sa pýta Radoslav, že čo, aký to bude mať vplyv na ľudí, ktorí majú hypotéku, ak by to dospelo do štádia, že by začali tie centrálne banky dvíhať tie úroky, tak samozrejme, že im narastú tie úroky a to v závislosti od toho, že okolko by rástla tá inflácia. Ale problém je, že pre mnoho ľudí, vzhľadom na to, že teda oni si nerobili tú analýzu sensitivity nárast úrokov, že aj drobný nárast úrokov môže byť problematický, keď majú, ja neviem čo, 20-30 ročnú hypotéku. Ale opäť to budeme riešiť, teda, keď to príde.
S tým súvisí taká otázka, čo poslala Monika. Ona sa teda pýtala, že aký vplyv budú mať tie rastúce úroky na štátnych dlhopisoch, na úroky v bankách, hypotékach. To si z časti odpovedal, ale ona sa vlastne pýta, že ale aj na akcie, zlato, bitcoin.
Tam je taký vzťah, že keď rastú úroky v ekonomike, a teraz mnoho ľudí si myslí, že však ale nemusia rásť, veď aj keď bude rásť inflácia, centrálne banky sa na to môžu vykašľať, ale oni sa nemôžu úplne na to vykašľať, lebo potom, keď trhy pochopia, že centrálne banky na to kašľú, tak bude ešte vyššia inflácia a oni zvýšia tie úroky za tie centrálne banky. To sa hovorí, že trhy preberú kontrolu nad úrokmi v ekonomike, že to je akože niekto to nazýva aj útokom dlhopisovej hliadky. No ale aký je tam vzťah s akciami a s tými inými finančnými aktívami? No opačne, že čím vyšší úrok, tak tým väčší problém majú akcie, lebo akcie profitujú. A teraz to je podľa mňa hlavný faktor za tým, že prečo vlastne v roku 2020 rastli tak prudko akcie, že úplne neprestaviteľne. Máme obrovskú celosvetovú pandémiu a americké akcie narastli Nasdaq úplne brutálnym spôsobom. Hlavný faktor bol pokles tých úrokov, že vlastne americký úrok išiel z 2,3% pod 1%. A to preto, že vlastne akcia je čistá súčasná hodnota nekonečného streamu budúcich príjmov toho podniku. Aj to znamená, že vy v dnešnej cene akcií Tesly je príjem Tesly za 50 rokov. No ale ten príjem Tesly za 50 rokov, jeho čistá súčasná hodnota je závislá strašne od toho úroku. A teraz čím väčší úrok dáte do toho vzorca, tým menší je tá čistá súčasná hodnota toho budúceho príjmu. A toto má exponenciálny efekt na akcie. Čiže väčšinou to býva tak, že keď rastú úroky, tak klesajú akcie. Aby som to teda úplne zjednodušil. Čiže ja by som čakal, ale my už vidíme rast tých úrokov, ja by som čakal práve preto, že tie akciové trhy by to mali začať reflektovať. To znamená, že by tam nemala byť až tak optimizmu a možno by to malo stagnovať, možno aj klesať. Ale uvidíme, ako to bude naozaj.
Mm-hmm. Potom je tu taká otázka na ako keby opačný jav od Mareka, že akú vidíš šancu na stagfláciu. Ropa už ide hore, inflácia hore, úroky hore. A že či ten návyk v poslednom čase na nízke úroky môže byť nebezpečný v tomto smere.
Ten návyk je nebezpečný a ja vidím, že to vlastne posledných 30 rokov si čoraz viac navíkame na ten dlh a ten dlh rastie. Ale ja som sa tiež obával stagflácie, teda ešte začiatkom tohto roku 2020, ešte aj v polke roku 2020, ale momentálne vzhľadom na to, že čo vidím, že čo sa stalo, že koľko peňazí ako keby a ochotne, ako ochotne pustila Európa a Amerika do obehu. A teraz v Amerike, kde už sa očkuje, kde možno v lete bude koniec tej pandémie, sa ešte v kongrese diskutuje o tom, že pošlú, že schvália neviem koľko triliónov ďalších stimulačných balíčkov, tak ja momentálne moju obavu zo stagflácie odkladám a skôr očakávam možno nejaké divoké 20. roky, už som to spomínal aj v minulom dieli, ale skôr mám pocit, že tie všetky nové peniaze, stimulačné balíčky sa prejavia v tej ekonomike nejakým prudkým rastom v nejakých konkrétnych sektoroch. Opäť nerozumiete mi zle, nebude rásť všetko a všetkým, ale niekomu, kto sa bude nachádzať blízko tých nových peňazí, niečo môže porasť rýchlo. Čiže k tej stagflácii sa možno prepracujeme, ale ja by som si typoval, že to nestíneme v tom roku 2021.
No tak v tejto súvislosti, ak hovoríš, že možno prídu tie divoké 20. roky, tak tu je taká zaujímavá otázka. Myslíš si, že by mohlo prísť k tak veľkej inflácii vplyvom okolností poslednej doby, už spomínaná korona, štátne príspevky, masívne tlačenie peňazí, že by bolo nutné vytvoriť novú menu, podobne ako sa to stalo v 30. rokoch 20. storočia v povojnovom Nemecku, prípadne, že by štát alebo Európska únia pristúpila náhle k zámene za novú menu so slabým výmenným kurzom, ako sa to stalo v ČSSR v roku 1953?
To sa sme preskočili niekoľko ako keby fáz a už ideme do tej jednej z tých posledných fáz toho zlého scenára. Že podľa mňa teraz akože sme o to ešte strašne ďaleko, ale viem si predstaviť, že ak poprvé tá inflácia príde, ak naozaj centrálne banky budú musieť zvyšovať tie úroky, ak naozaj začnú kolabovať tie všetky zombie firmy, ktorých je, ja neviem čo, štvrtina až jedna tretina v ekonomike, ak budú mať problém banky s tým, že teda tie dlhopisy, ktoré držia, budú strácať na hodnote, lebo oni ich nakupovali so zápotrebným výnosom, teraz budú vysoké úroky, budú mať na tom obrovské straty, tak v takom scenári ja si viem predstaviť, že niekto bude nejakým spôsobom musieť zaplatiť tie straty toho systému. A v takom scenári, keď už bude vysoká inflácia, tak to nebude môcť byť tá centrálna banka, takže budú sa musieť hľadať iné riešenia. Teraz tam sú riešenia ako že bankové prázdniny a zdanenie vkladov, reštrukturalizácia tých dlhov a normálne natvrdo odpisovanie nejakých výdavkov, že znižujete natvrdo výdavky niektorých štátov, čo je úplne nepredstaviteľné. No a v tomto repertuári rôznych exotických a nepríjemných riešení je aj to, čo sa pýta, ktorý čítateľ? Prepáč,
asi som, Matej alebo asi Martin.
Martin alebo Matej, že je aj nejaká forma menovej reformy alebo menovej deformy, že vlastne tých ľudí trošku pomýlite tým, že poviete, že nie, my vám nejdeme zobrať peniaze, my ideme len inovovať peniaze, že to nazveme nové euro, alebo digitálne euro, alebo neviem čo, krypto euro, alebo euro rozvoja, rastu a budúcich generácií a dáte tam nejaký podivný výmenný kurz od nejakých objemov, že urobíte tam nejakú progresívnu daň, hej, niečo, čo bolo pri menovej reforme v roku 1953 u nás. Čiže aj takýmto menovou reformou sa dá zakryť to, že zoberete ľuďom peniaze a uhradíte straty vyplývajúce z tej krízy. Ale opäť, ja nehovorím, že nás to čaká, ja len hovorím, že ak sa stane tých x krokov predtým, tak je aj toto jedno z predstaviteľných riešení. A práve preto je dobré mať aj teda tie peniaze pre neveriacich, to zlato alebo tie iné alternatívne platobné systémy vedieť používať, ako sú kryptomeny napríklad.
Ešte možno jedna otázka k takým očakávaniam vývoja. Alex sa pýta, že aký by bol podľa teba pravdepodobný scenár priebehu nasledujúcej finančnej, monetárnej, dlhovej krízy? Great reset? Že ráno sa zobudíme a čo sa môže diať? Zavreté banky, zablokované bankomaty, devalvácia meny u 10, 100, 500%. Môže to prebiehať postupne niekoľko rokov po menších stratách, alebo skôr to bude veľký skok hneď na začiatku, že proste devalvovanie o 500%. A ako sa to prejaví v slovenských bankách? No je toho viac.
To je hneď viacero vrstiev.
Ako si tú apokalypsu predstavuješ?
Keď sa ma to ľudia pýtajú, tak podľa mňa majú že skreslenú predstavu o tom, ako rýchlo to ide. Ono to vždy trvá dlhšie, než sa zdá potom spätne. A že aj ten môj obľúbený príklad, čo hovorím, že nácipre zavreli banky na 2 týždne a potom zobrali ľuďom 50% toho, čo mali nad 100 tisíc, tak aj na tom Cypre to bolo vidno, alebo bolo možné to predpokladať a dokonca Financial Times 2 mesiace predtým písal o tom článok, že niečo také sa špekuluje, že by sa mohlo stať. A vtedy Centrálna banka na Cypre vydala akože vyjadrenie, že to je úplne protiústavné. Určite sa to nestane. Ale tým len ilustrom, že ono to nebude úplne hneď. A podľa mňa, akože keď kto dáva pozor a číta môj newsletter, tak by to mohol zachytiť dopredu a akože mohol urobiť nejaké opatrenia, ktorým sa dá predísť nejakým úplne katastrofickým stratám z toho vyplývajúcim. A teraz ako to bude vyzerať, to strašne závisí od toho, čo si myslíte, že bude to jadro tej ďalšej krízy. A ak nejaká ďalšia kríza bude, my nevieme, ja nie som veštica, neviem aká, ale mám pocit, že teda tie krízy, že teda problémy po tej poslednej krízi sa nevyriešili a že máme zavarené na tiež pomerne veľké problémy. Čiže ja tiež predpokladám, že bude nejaká forma stretu s realitou. Ja mám tendenciu si myslieť, že najviac viery je momentálne ukryté na dlhopisových trhoch. Že podľa mňa dlhopisové trhy budú centrom. Že keby som to musel nazvať tak laicky, tak poviem, že matka všetkých bublín je dnes v štátnych dlhopisoch. A z toho vyplýva, že ten problém by, ak príde, tak asi bude tam v tých štátnych dlhopisoch a to znamená, že by mali mať problém aj banky, lebo banky sú ako keby veľkým vlastníkom štátnych dlhopisov a keď stratia na cene tie štátne dlhopisy, tak banky by mali prísť o veľkú časť vlastného kapitálu. Ale opäť, ja neviem, či sa to stane, ale keby som si mal tipnúť, tipol by som si, že tam bude slabé miesto. No a z toho vyplýva, čo si myslím, že by bolo riešenie. Podľa mňa riešenie by bola buď reštrukturalizácia dlhov, alebo nejaká forma zrýchlenej inflácie. A teraz to nemusí byť, ja dokonca si ani nemyslím, že by to bola hyperinflácia, že vám ako dlžníkovi strašne pomôže už aj prekvapiť aj inflácia 5-6% za pár rokov, lebo už takáto inflácia ako keby zničí veľkú časť tých dlhov a opäť ten dlh sa môže stať udržateľným.
Už si toto aj viackrát spomenul, tie, ako sa rôzne chovajú tie rôzne aktíva v časoch dobrých, zlých a horších. Tak tu je otázka. Všade sa ospevuje Bitcoin, aj vo vašich podcastoch a príspevkoch. To možno budeš chcieť uviesť na pravú mieru, že či ho ospevuješ. No ja Bitcoin určite neospevujem. Na to si tu ty, ale možno aj ty budeš chcieť korigovať, že či je to práve ospevovanie. O tom, aký je super, ako je to vystúpenie z monetárnej politiky a ako je digitálnym ekvivalentom zlata. Nie je však problém v jeho neskutočnej volatilite, keď v posledných mesiacoch sledujeme jeho rast do vesmíru. Jeden deň si za Bitcoin kúpiš dva rožky a na druhý deň už Teslu. Opäť sa nám tu prepájajú naše obľúbené témy. Zlato takto nerastie a je teda lepšie sa na neho spoľahnúť. Nemyslíte si, že pokiaľ sa jeho cena nestabilizuje, tak je otázne do neho investovať?
No, tu sa... To je viacero opäť problémov pospájaných. A napriek tomu, že ja mám Bitcoin a zlato v rovnakom šufliku, a to peňažné aktíva, čiže do toho sa neinvestuje, tam akože sa ukladá, sporí nejaká časť kúpnej síly, lebo ja neviem naceniť Bitcoin, euro ani zlato, lebo to proste nemá neviete to posúdiť, či to drahé, lacné, neviem čo, lebo sú to vo svojej podstate bubliny, čiže tu by som opravil, že nie investovať, akože do toho nechceme. Ale napriek tomu, že je to v rovnakom šufliku ako to zlato, ten Bitcoin, tak Bitcoin je samozrejme špekulatívnejšie aktívum a to vzhľadom na jeho históriu je, že je tu kratšie, že zlato je tu 5000 rokov, Bitcoin je neviem čo, 2009. A plus vzhľadom na to, že teda keď to zlato je 5000 rokov, tak som si pomerne istý, že tu bude ešte 100, ale či bude Bitcoin tu ešte 100, tak to som si až taký istý nie, alebo menej istý.
Takže na rôznych stranách toho šuflíka.
Presne tak. A s tým ale aj súvisí to, čo robí tá cena, že ja mám strašnú radosť z volatility ceny Bitcoinu, lebo ona je dosť zelená posledných 10 rokov. Že netreba si to pliesť, že mňa až tak netrapí, že je to volatilné, keď to rastie o 1000% alebo neviem koľko. Lebo aj v tom mojom ako mentálnom šufliku to splňa trošku inú funkciu. Že ono je to, ten Bitcoin je rizikovejšie aktívum, samozrejme, to s vami úplne súhlasím. Ale zase na druhej strane má o mnoho väčší upside potenciál, keď to náhodou vyjde. A teraz ja hovorím, že náhodou, lebo to vôbec není isté, že to Bitcoinu vyjde, ale keď mu to vyjde, tak bude veľký. A keď mu to nevyjde, tak to bude nula. Pri tom zlate, ja viem, že to nikdy nenarastie, ja neviem čo, na 30 násobok za pár rokov, teda iba ak by naozaj prišla tá hyperinflácia, ale to si nemyslím, že je pravdepodobný scenár. Ale na druhej strane viem, že za 5 rokov to nebude nula. Hej, akože som pomerne o tom presvedčení, že je to málo pravdepodobný scenár. Čiže napriek tomu, že sú v rovnakom šuflíku, plnia trošku iné funkcie a preto ich treba používať iným spôsobom a iné množstvo majetku v tom mať.
O tom máme tu viacero otázok o zlate. Asi to súvisí aj s tou knižkou, ktorú si napísal. A sú tu také dve, ktoré súvisia a podľa mňa ich môžeme odpovedať naraz. Sa Michal pýta, že cena zlata v období od roku 2014 do polovice roka 2019 oscilovala okolo hodnoty 1300 dolárov za uncu a potom v priebehu 14 mesiacov vystúpila na 2000. Čo bolo dôvodom? A môžeme na to samozrejme odpovedať, ale vlastne hneď sa tu aj Igor pýta, že jeho by zaujímalo, že kto a ako určuje cenu zlata, že či je to London Fix alebo COMEX, respektíve kto má najväčší svetový vplyv a či je to stále slobodný trh. Je cena určená na základe obchodovania s fyzickým zlatom alebo skôr paper gold? Že asi sa to dá nejako spojiť, že ako sa tá cena určuje a potom vlastne, že prečo sa dial ten nárast.
Ja to ešte dokonca prepojím na tú predchádzajúcu otázku, že tam pekne vidno ten rozdiel medzi bitcoinom a zlatom, že zlato je vlastne risk of asset. To znamená, že tak ako píšem v tej knihe ako na zlato, že zlato je poistka voči zlým ekonomickým a politickým scenárom a preto keď sú dobré ekonomické a politické scenáre, čiže my všetci veríme, že tá ekonomika funguje, že je politicky stabilná situácia, že nás čaká dobrá budúcnosť, tak je menšia tendencia dopytovať zlato a držať zlato má väčšie náklady, lebo vám uteká výnos z investičnej nehnuteľnosti, z akcií a neviem čo. A ľudia to zvyknú predávať. A to je presne odpoveď, že prečo sa nedarilo zlatu po tom roku 2012 až niekde. A teraz ja by som opravil tú otázku, lebo zlato začalo, ja si to presne pamätám náhodou, lebo toto sledujem.
Si o tom písal.
A teda aj to držím, samozrejme, nielen píšem. Takže zlato začalo raz v roku 2018. Ja som si už v roku 2018 vravil, že čo to zlato vie, čo ešte ostatný svet nevie. A teraz od roku 2012 do roku 2018 bolo obdobie optimizmu, lebo v 2012 oficiálne, akože všetci sme pochopili, že skončila eurokríza, lebo teda Draghi povedal, že vytlačí akékoľvek množstvo peňazí eur, teda aby čmeliak lietal. A vtedy bolo to obdobie optimizmu. V Amerike ekonomika rástla, akciové trhy rástli, čiže zlato robilo presne to, čo má robiť, klesalo v takomto období. Akurát, a to je strašne zaujímavé, že prečo začal rast v roku 2018 a potom rastlo v roku 2019. Čiže zlato vyrastalo do pandémie, ono bolo prichystané na pandémiu, ako keby vedelo o tej pandémii, ale podľa mňa nevedelo o pandémii. Zlato čakalo, že nejaká podoba recesie alebo zlých ekonomických časov príde a ona aj prichádzala, že v Európe sme už mali skoro formálnu recesiu ešte pred príchodom pandémie. Čiže ja si to vysvetlím takto. Samozrejme, nikto nikdy nevie povedať, prečo niečo konkrétne rastie, lebo rast ceny hociakého aktíva je výsledkom množstva síl, ktoré sa potom pretavia do tej sily. Čiže toto je tiež akože opäť nejaká racionalizácia. Ale aby ste rozumeli tomu, ako ja rozmýšľam o tom zlate, o tomto aktíve, tak vám rozprávam ten môj príbeh, prečo teda rastlo vtedy zlato. No a k tej druhej otázke, ak som ju teda ešte úplne nezabudol, že teda, či je manipulovaná tá cena, či je dôležitejší COMEX alebo Londýn. COMEX, aby ste rozumeli, to je americká komunitná burza, kde sa to obchoduje. No podľa mňa stále dominantný, akože hlavný hráč je ten Londýn, ale to sa ťažko, opäť, že to sa ťažko povie, lebo na konci dňa tá cena musí byť všade rovnaká, lebo ak nie je tá cena všade rovnaká, tak akože existuje priestor pre arbitráž. To znamená, že ak existuje rozdiel medzi londýnskou a americkou cenou, tak ja proste kúpim v Londýne a predám v Amerike alebo naopak. A čiže tá cena na konci dňa opäť je výsledkom hlasovania všetkých tých investorov v zlate. Čiže nedá sa povedať, že kto je dominantný. Ale čo je zaujímavé, že počas tej pandémie a počas tých lockdownov boli časy, že sa dalo normálne robiť arbitráž. Narastol ten rozdiel tých cien, tých dvoch trhov, ktoré tu sú spomenuté v otázke. Ale ono to ani nebolo zlyhávaním trhu, ako možno bottleneckom v produkčných kapacitách, že sa nestíhali tak rýchlo rafinovať tie ingoty, lebo v Amerike sa obchodujú ingoty inej kvality a inej veľkosti ako v Londýne. Takzvaný londýnsky ingot má 350 až 430 uncie, že to je akože okolo 12 kg zlata. V Amerike používajú aj menšie a proste tým, že boli pozatvárané, že bol obrovský dopyt po zlate, tak to úplne nefungovalo tak ako v normálnych časoch. A boli časy, že existovala zisková príležitosť na tú arbitráž medzi tými dvoma trhmi. Ale opäť, to, že to že sa to objavilo, že to zaniklo a že to znova funguje, ukazuje, že naozaj ten trh vyhladí tú cenu a na konci dňa aj ja, keď si kúpim jednu mincu Viedenského filharmonika, pomáham akože hýbať tou cenou, alebo keď to predávame.
To je vlastne taká ako zaujímavá nadväzujúca otázka, že do akej miery manipulujú centrálne banky cenou zlata? Napríklad, aby cena zlata išla prudko nahor, začali by niektoré centrálne banky predávať väčšie množstvo zlata, aby tlačili s cenou nadol a vystrašili trh?
A na to ešte spojím, to som zabudol, lebo toľko otázok to bolo, že je cena určená na základe obchodovania s fyzickým zlatom alebo skôr papierovým zlatom. Tu ten, čo sa pýta, teraz neviem, to je Igor, myslím, Igor sa pýta a on naráža na to, že ako veľa ľudí si myslí, že tie futures je kontrakt, že ja niekedy v budúcnosti za danú cenu nákupím alebo predám to fyzické zlato. A toto sa nazýva, ten kontrakt sa nazýva papierové zlato. A tých papierových kontraktov je viac, než má tá burza, ktorá to obchoduje, akože rezervu tú fyzicky zlatu. Mm-hmm. A niektorí sa obávajú, že môže nás tá situácia, že nedôjde ako k dodaniu toho fyzického zlata.
Takže zlatá bublina.
Hej, ale ja hovorím, že ale aj to je zapracované v tej cene, lebo všetci o tom vieme, akože všetci, kto opta, kto si prečítal prospekty, tak vie o tom, že COMEX má napísané, že ja keď si kúpim zlaté futures, tak COMEX nie je povinný mi dodať fyzické zlato, ale vo výnimočných prípadoch, keď on uzná za vhodné, tak môže vyrovnať kontrakt aj v peniazoch. Čiže opäť, ja viem, že tí, čo to nečítajú, o tom nevedia, ale akože tí veľkí hráči, ktorí ovplyvňujú cenu toho zlata, o tom vedia a s tým počítajú. A preto takéto v úvodzovkách papierové zlato nie je ekvivalent fyzického, ale má k nemu blízko a správa sa cenou podobne. Čiže nie, ja si nemyslím, že to je dôležitý faktor v určovaní ceny zlata. A teraz tie centrálne banky dnes sú, ale naopak, ako si to ľudia myslia, dnes centrálne banky pomáhajú rast ceny zlata. Dnes akože, že oni... Ja viem, ja to sám vravím a ono tak je, že zlato je zle svedomie centrálnych bankárov, ale si musíte uvedomiť, že tí centrálni bankári aj medzi sebou súťažia, že niektoré krajiny neveria zlým peniazom iných krajín a teraz čo si oni majú počať, že čo kúpia nejaké iné zlé peniaze, tak veľa z nich ako poistku kupuje práve to zlato. Čiže treba si uvedomiť, že aj centrálne banky proti sebe súťažia a preto aj oni kupujú zlato a preto nie, že manipuluje, ale oni svojim dopytom momentálne, podľa mňa, pomáhajú cene zlata. Čiže je to presne naopak, že nie, že tlmia rast ceny zlata, ale oni im pomáhajú. A paradoxne, ono ešte v koncom, v 90. rokoch centrálne banky, keďže vtedy bol ten optimizmus, čo sme si v minulom dieli spomínali, že bolo obdobie Great Moderation, že veľké umiernenie, všetci sme boli optimistickí ohľadom budúcnosti, tak centrálne banky predávali toľko zlata, že tá cena zlata tak klesala, že sa rozhodli, že urobia dohodu, že za rok budú môcť predať iba nejaké obmedzené množstvo zlata, aby cenu toho zlata nestlačili príliš nízko. A normálne bola dohoda centrálnych bank, a on sa to volá, myslím, že Washington Agreement, že teda centrálne banky nepresiahnu nejaké určité množstvo. Čiže dohodli sa, ale presne naopak, ako sa Igor pýta.
Ako to vidíš s hotovosťou? Je tu otázka. Budú najprv nejaké limity pre hotovostné transakcie, až napokon je cieľ hotovosť odstrániť? Niektoré centrálne banky, napríklad tá európska, už strašia s digitálnym eurom. A ak by nebola hotovosť, tak ten Igor si nevie predstaviť teda možnosť anonymne kúpiť, predať zlato.
Je to, ako vidím to čierne s tou hotovosťou, lebo tá hotovosť je možnosť anonymnej finančnej komunikácie a tá možnosť ako keby vadí momentálne. A teraz vadí to štátom a vadí to aj centrálnym bankám, lebo cez tú hotovosť sa dá utiecť z toho experimentálneho laboratória centrálnych bank a vy sa môžete ochraniť pred prípadnými, ja neviem čo, zápornými úrokmi alebo niečím podobným. A v tom kontexte ja vnímam ako obmedzovanie používania hotovosti, ktoré už všetci ako keby aplikujeme, že tie hotovostné transakcie sa zmenšili vo vyspelom svete radikálnym spôsobom za posledných 20 rokov. Akože jedno, posledný raj pre hotovosť je Švajčiarsko, že tam je obmedzenie použitia hotovosti.
Tam ešte nosia v peňaženke ľudia peniaze.
100 tisíc frankov, tam si ešte môžete ísť v hotovosti kúpiť aj drahšie auto. Ale tak ja viem, že tá tendencia bude pokračovať a ja vnímam aj digitálne euro v tomto kontexte, že to nie je kryptomena, to je len nástroj na obmedzenie používania hotovosti. Ale akože zlato samozrejme je riešením tohto problému, lebo zlato umožňuje tú finančnú komunikáciu bez toho, že by to niekto čítal alebo vedel to ovplyvniť, lebo to ja keď teraz Adi dám tú jednu mincu a kúpim si od nej...
Stále sľubuješ.
Kúpim si od nej kritiku mojej ďalšej knižky, tak nikto nikdy v žiadnej pamäti finančných transakcií neprečíta, ani to tomu nemôže zabraniť. Čiže zlato, kryptomeny a podobné alternatívne platobné systémy sú nástrojom, ktorým ako keby vieme z časti nahradiť tú hotovosť. Ale hotovosť je stále akože killer aplikácia, že je to strašne super, super vec pre finančnú slobodu. No,
no a tak sme plynule premostili možno k takým tým od tých takýchto konkrétnejších otázok aj o zlých peniazoch k dobrému životu. A máme tu aj niekoľko takých možno trochu filozofických otázok. Ahojte, pýta sa Ucho. Kedy by malo pre teba, Juraj, zmysel uvažovať o zmene rezidencie? A ďalšia taká doplňujúca otázka, ako podľa teba vyzerá slobodná spoločnosť a ideálna ekonomika?
To sú ťažké a rozsiahle otázky, ale asi ste si všimli, že ja mám rád skôr systémy, kde existuje spätná väzba, čiže zodpovednosť, a existuje sloboda, čiže možnosť viacerých, vybrať si z viacerých možností bez toho, že by mi ich niekto akože predselektoval. Čiže pre mňa ako tá spoločnosť ideálna, a tým aj ekonomika, lebo akože ono sa to nedá moc odčleniť, je, keď človek si vyberá sám a nesí za to zodpovednosť. To znamená, že keď môžem urobiť chybu, ale zároveň samozrejme nesiem náklady tej chyby. A podľa mňa táto spoločnosť má výhodu v tom, že síce trestá niektorých jednotlivcov, ale ako celok tá spoločnosť sa neustále učí a mení sa vzhľadom na to, ako sa mení prostredie, a neustále sa mení aj tí víťazí a porazení, a tým tak evolučne pekne putuje v tom čase. A keď sa takáto spoločnosť ako zviaže nejakými predstavami nejakej mocenskej skupiny, nejakými reguláciami, tak podľa mňa má ako tendenciu skostnatieť a potom to prebudenie býva akože také prúčie a trošku nepríjemnejšie. To je taká zmrazená evolúcia, že potom môže niečo vyhynúť alebo môže niečo prísť kríza, skrachovať alebo neviem čo. Čiže ja mám rád spoločnosť slobodnejšiu a zodpovednejšiu. Je, že teda keď môžem urobiť chybu, ale potom samozrejme ja za ňu zaplatím a nie sused alebo niekto, kto zachráni tú banku, kde som mal tie peniaze. No a teraz samozrejme, že nie som hluchý a slepý. Vidím, že na Slovensku teda to nie je úplne moc populárny názor, teda určite nie majoritný, ale a ono to ani v tej ekonomike, akože máme kopu ešte takých rôznych a podivných tendencií regulovať, centrálne riadiť napríklad to zdravotníctvo alebo niečo iné. A že teda ani nemám pocit, že by sa to ako nejak zásadne spôsobom zlepšovalo, ale zase som realista a vidím, že podobné problémy majú aj inde vo svete. Sme sa bavili, že aj v Amerike teraz akože silou, mocou každého zachraňujú. Peňazí tam vytlačili viac než v Európe teraz v tom poslednom kole. Čiže mám taký pocit, že je ťažko si vybrať a že hľadať ten zelenší trávnik za susedovým plotom, ale tak akože sledujem tú celosvetovú situáciu. A ja mám kamaráta Paolo Lupták a Juro Bednár, oni tak putujú po svete a hľadajú lepšie jurisdikcie, a ja som strašne rád, že to robia, lebo keď raz by som to musel využiť, tak ja už budem vedieť kam, lebo pôjdem len za nimi, takže ako ich pozdravujem a držím im palce.
Reporty.
Ale ja to tu mám na tom Slovensku rád a momentálne akože som strašne rád, že bývam na Slovensku, a tie všetky ostatné výhody bývania na Slovensku, ako je, že ja tým ľuďom okolo mňa rozumiem, že máme podobnú kultúrnu históriu a inú históriu, že máme strašne peknú a divokú krajinu, ešte stále divokú krajinu. Napriek tomu, že sme v strede Európy, tak to tu nie je vybývané, ako je to v Taliansku alebo niekde inde. Takže ja stále akože tých dôvodov, prečo tu byť a nebyť desi inde, je rádo viac. Ale som nachystaný odísť, keď raz bude treba, a mám spísané také kritéria, ktoré aktualizujem, že teda, že aby, lebo to je podľa mňa najväčšia odolnosť, to je možno ešte dôležitejšie, než mať zlato alebo nejaké takéto iné, že sušené potraviny alebo byť sebestačný, lebo človek má sliepočku a cibulku, je akože schopnosť vedieť sa zbaliť a v ten správny čas odísť, lebo niekde je vždy OK, hej, že zatiaľ všetky krízy, všetky vojny, všetko neviem čo po svete, A vždy bolo niekde miesto na svete, kde to bolo celkom OK a podľa mňa to je najlepšia stratégia. Ale dúfam, že to nebudem musieť riešiť za mojho života.
Budeš to konzultovať aj s rodinou, dúfam.
Budem musieť.
Máme tu takú zaujímavú otázku.
Iba ak by Katka nepočula.
Od Ondreja. Že, ktorá súvisí s tým akože ľudským napredovaním a rozvojom, že podľa teba, ak by panovníci od čias Krista až doteraz neznehodnocovali svoje meny, v ktorom storočí by sme vypustili prvú sondu na Mars? Tak zrejme sa pýta, že či by sme boli tak ďaleko v tom vývoji miery, ako ľudstvo.
Do akej miery zlé peniaze brzdia rozvoj? A to si fakt netrúfam povedať, ale vzhľadom na to... Ale podľa mňa by to bolo 20. storočie, že by to nebolo posunuté až tak veľa. Čo si myslím, ale že by bolo o mnoho lepšie je akože životná, že nie ani takéto akože tie heroické výkony, akože to na Mars, tá sonda, alebo neviem čo.
Dobré lebo, fotky posielať
napríklad. Tomu paradoxne tie zlé peniaze dokonca ešte môžu pomôcť, že podľa mňa bez zlých peňazí by sa Američania na mesiac dostali neskôr, hej, lebo si treba uvedomiť, čo sú tie zlé peniaze. Zlé peniaze sú spôsob, možnosť zdanenia ľudí bez toho, že by o tom vedeli a v tomto prípade aj to zdanenie pomáhalo, ako keby tej snahe Američanov.
Akože by nikto racionálny a príčetný takú veľkú sumu nedal.
Samozrejme, že nie, lebo tak ako vystreliť konzervu na mesiac a nič z toho nemať, čo teda Američania.
To musí byť trochu politický prestíž, projekt.
Tak to je, ako, to je krásny projekt zlých peňazí. Takže nie je to úplne jednoznačné, ale samozrejme, že si myslím, že ľudia by boli dnes o mnoho bohatší, keby tie zlé peniaze fungovali o trošku lepšie, no.
A možno však tá tvorivosť je nám asi blízka, nie? Tak niečo by vyvíjali. Možno nie sondu na Mars, ale...
A treba si uvedomiť, že hej, že zároveň, že tí sofistikovaní ľudia sa vedia brániť voči tým zlým peniazom šťastí. Hej? Čiže akože je to nejaké prerozdelenie, ale má svojich víťazov a svojich porazených.
A je tu jedna moja obľúbená otázka, musím povedať, lebo je tu úplne mimo tých ostatných.
To zdali,
že ak to nebudú tajné informácie, tak by ma zaujímalo, akú značku skialpových lyží a viazania preferujete a prečo?
Ja som sa normálne vydesil, lebo ja neviem, aký mám. Ale teraz som si pozeral fotky, včera som bol či kedy, a že ski traby mám, ale teraz ja neviem, to sú asi nejakí Taliani.
Ja
alebo
neviem,
čo.
Či sa to môže v tomto podcaste.
To sa môže všetko, ale ani mi neplatia. A mám také, to viazanie je také malé. Že je také ľahké, malé a že to je technické, ale ja neviem, jak sa to volá. Čiže asi ste pochopili, že pre mňa je dôležitejšie byť vonku a nejak tam niečo robiť, akože na čom som. Ale teda, keď to posluchače naozaj zaujíma, tak ja mu to viem odpovedať.
A však aj tak nie, v tom prášaní sú tie lyže aj tak skryté, takže ale nie je divu, že si nepamätám.
Čo môžem značku povedať je, že ja som to tak podceňoval, lebo akože ja skiabujem akože relatívne dlho, že som si to ešte kedysi, ja neviem, 2001 kúpil. A som si furt myslel, že ja som taký silný človek a že je to jedno, aký mám výstroj, že ja môžem mať aj ťažké lyžiarky a ťažké lyže. A potom som si raz obul ľahké lyže a som pochopil, že to je úplne iný svet,
iný šport.
Šport a že nikdy v živote som sa druhýkrát nepostavil na tie ťažké lyže.
Možno si pochúpol.
Neviem, komu tým akože robím reklamu, ale skúste to teda, keď skialpujete, skúste si kúpiť ľahšie lyže.
A ktorý zo športov, ktorý si za život vyskúšal, ti najviac učaroval?
Hoci čo vo vode, vonku vo vode.
Voda v rôznych skupenstvách, nie?
Že to je moje, že ja vlastne tuto na suchu som len tak na dovolenke, ale keď som tam v tej vode, tak tam som doma. Čiže akože, či to je plávanie, potapanie, alebo čo, ale vonku, akože vo vonkajšej vode, v mori optimálne, tam sa cítim doma, no.
Dobre, ja si myslím, že zo športu asi aj stačilo. A teda úplne na záver, toto je výborná otázka, ktorá to celé zhrnie. Nazdiš, píše Dáša. Ja mám otázku, kedy bude kniha Dobrý život?
Dáša, ahoj Dáša. No, ja píšem taký newsletter, že zlé peniaze, dobrý život a do každej časti dám trochu dobrého života a už sa ma viacero ľudí pýtalo, že teda, že by si o tom dobrom živote chcelo čítať na jednom mieste, tak ja mám v pláne to ako keby, že na tie témy dobrého života to dať do jedného celku, ale ja mám toľko tých plánov a toľko rozpísaných kníh a plánov na knih, že neviem povedať konkrétny dátum. A keď ho poviem, tak to bude zase trápne, lebo to bude o mnoho neskôr, ale raz bude a ja by som to videl, že v rokoch asi, teda ten časový horizont, teda ak to ešte potom niekoho bude zaujímať, ale možno 2022 to vyzerá taký pekný dátum, tak vtedy Daša.
Aha, tak dobrý život, dovtedy, treba hlavne žiť, nie o ňom hovoriť a písať. Tak.
A dovtedy aspoň v tom newsletteri, no.
Dobre, tak ja myslím, že ako na taký prvý diel otázok a odpovedí by to aj bolo dosť. Tých otázok ostalo ešte veľa a Juraj, asi je to na tebe sľúbiť, že či ich zodpovieš nejakou inou formou alebo
ešte
zase nejakou
podobnou. Zostalo dosť otázok takých k osobným financiám a možno to by som spravil tak, že k tomu by som spravil samostatný diel, lebo no, viacere na seba navezujú a niektoré sú také technickejšie, čo asi nemusí baviť úplne každého, ale zase podľa mňa sú to dôležité otázky, tak nejakým spôsobom to ešte spracujem. Aťa, ty by si za čo chcela spýtať?
Ja už som sa dozvedela za tých 10 podcastov toľko toho. Ako myslím, že akože boli to zaujímavé veci. Ja som veľmi rada, že v podstate sú to aj sa pýtali ľudia, ktorí evidentne sledujú ten obsah. A ja myslím, že sa akože dostaneme k niektorým tým témam asi ešte aj viac a určite aj opakovane v tých ďalších dieloch. Takže bolo to také osvieženie.
No dobre, super. Ďakujem ti, že si mi to prefiltrovala, nachystala, dotázala sa.
Teraz to zase bude vyzerať, že som nejaké vybrala. Nie. Spolu sme to prefiltrovali.
Zase, samozrejme. Dobre, tak to je na dnes opäť všetko. Ďakujeme za pozornosť a majte sa na budúce.
Tešíme sa. Majte sa pekne.